kam kondās komunāliem pakalpojumiem, bet ir četri Jāņā. Ja tad vienmēr jautājumi par saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu apkārtošanai. Vai mēs varam viņus reiz iekļaut darbu kārtībā, nebalsot katru atsevišķi?
Ir viena balsot.